Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, і говоримо із Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Центр днями організував дуже цікавий форум, який називається «Антикрихкість України 2022». Отже, почнімо із з'ясування того, що в Центрі економічної стратегії вкладають у термін «антикрихкість».
Насамперед мається на увазі те, що, власне, українська економіка і українське суспільство і демонструє з 24 лютого, це, власне, стійкість до негативних впливів, тобто стійкість до ризиків, які протягом тривалого часу можуть обговорюватися, але врешті-решт можуть, як показав, на жаль, наш досвід, і матеріалізуватися, і, відповідно, якісь сфери економіки, якісь елементи інфраструктури, щось в суспільстві може виявитися достатньо стійким, а щось може виявитися слабким. І от, власне, це ми і аналізували, які з критичних сфер в Україні і українській економіці виявилися достатньо стійкими, які виявилися менш стійкими, і що можна зробити, щоб ця стійкість посилилася, тому що ми розуміємо, що ворог хоча й менш творчий, ніж українці, але все ж таки проявляє творчість, хоч і, не можу підібрати інше слово, як падлючу, що показують удари по енергетиці протягом останніх 2 місяців. Відповідно, треба готуватися до намагань послабити Україну в абсолютно різних сферах.
Антикрихкість передбачає, що це здатність протистояти спробам відколупати якісь шматки, та? Бо крихкість ми щось не одразу руйнуємо, а воно розсипається. А якщо ворог хоче нас розколоти, то куди вони, от крім енергетики, спрямовують головний удар?
В нас є кілька елементів, це не там кілька одиниць, одна, дві, три, а якась кількість ключових елементів, які є вкрай важливими і з якими, звісно, працює ворог. Перше, це, очевидно, міжнародна підтримка. Ми на сьогоднішній день розуміємо, що дуже велика частка українських бюджетних витрат, зокрема і витрат на Збройні Сили, тобто формально наші міжнародні партнери фінансують всі інші бюджетні витрати, але ми розуміємо, що в разі, якби вони не фінансували всі інші міжнародні бюджетні витрати, то в нас не було б грошей достатніх на оборону. А, власне, вони фінансують на сьогоднішній день в середньому близько 4 мільярдів доларів на місяць у вигляді грантів та кредитів. Йдеться про Сполучені Штати та про країни Європейського Союзу, насамперед, так само про інші країни Великої Сімки, такі як Британія. І, відповідно, Росія має давні впливи, агентурні, корисні ідіоти тощо на країни демократичного світу, де намагається весь час розколупати, власне, оцю ідею, що от дивіться, треба помирити українців з росіянами, треба припинити війну, бо інакше у вас буде холодно, інакше енергія буде дорога, інакше у вас зупиняться підприємства, а вам потрібно припинити підтримувати зброєю Україну, тому що це все задумки американського імперіалізму. І, відповідно, це є один з тих напрямків, де нам потрібно постійно посилювати наші позиції, тому що ворог намагається їх послабити. Другий напрямок, власне, крім енергетики, в якому ворогу мало що вдалося, на щастя, хоча очікувалося, що на війни це буде сектор, який...
Одну секунду, першим. Це фінансовий сектор?
Так, це фінансовий сектор.
Я просто уважно дивився і слухав переважно більшість того, що було на форумі. І на мене, як на дилетанта, оце справило велике враження, я запам'ятав. Та, перепрошую, Глібе, будь ласка, продовжуйте.
Да, фінансовий сектор очікувалося ворогом, зокрема, да і багатьма українцями, що банківська система впаде в перші ж дні агресії повномасштабної. Цього не сталося. Банківська система втрималася, вона не зупинялася ні на хвилину. Всі платежі ходили, тому що ми розуміємо, що ну тобто на рівні такого простого громадянина робота банківської системи означає, що можна розрахуватися карткою, можна зняти гроші в банкоматах. Але так само є дуже важлива річ, без якої економіка б зупинилася, це платежі між підприємствами, щоб гроші з бюджету прийшли бюджетним установам, щоб одне підприємство могло розрахуватися з іншим підприємством, а потім те виплатило зарплати. Якби це зупинилося, то на рівні Національного банку, то це була б велика проблема. Якби банки почали сипатися через хаотичне зняття готівки, переведення валюту, це так само призвело б до падіння системи. Потім вже була реакція на рівні комерційних банків. Їм вдалося теж дуже багато. Це насамперед стосується переведення власне банківських даних, всієї інформації про банківські рахунки і власне проведення операцій в так звану хмару, тобто на сервери великих міжнародних компаній поза межами України. Ми розуміємо, що це було дуже такою корисним превентивним заходом. З одного боку, воно було насамперед спрямовано проти таких прямих російських ударів по серверах в Україні. Але зараз ми побачили, що це так само спрацювало дуже добре і проти ударів по енергетичній інфраструктурі, тому що одна справа, коли в тебе ти не можеш розрахуватися в банківському терміналі в магазині, тому що, наприклад, там немає електрики або не працює мобільний інтернет, до якого приєднано цей термінал, а інша справа, коли в тебе не працюють, наприклад, всі операції на рівні того самого Приватбанку, який посідає дуже велику частку в українській економіці. Вони зробили міграцію, перевели все на ці хмарні сервери, і це є надзвичайно важливим. Тому що далі вже, ну тобто наступний удар, який був Росії, спроба підважити власне фінансовий сектор через удари по енергетичній інфраструктурі, коли так, платежі між банками ходять, але ти не можеш розрахуватися власне в магазині через ці проблеми, які я вказав. Воно є, проблемами такого, більш локального рівня, які будуть вирішуватися паралельно з підсиленням, власне, мобільних мереж, забезпеченням їх батареями, генераторами. І те саме стосується об'єктів роздрібної торгівлі. Ми бачимо, як буквально щотижня зростає кількість автономних супермаркетів, провідних мереж, зростає кількість малого бізнесу, обладнаного генераторами, і так само посилюються мобільні мережі. Тобто, власне, це дозволить українській економіці, українській фінансовій системі залишитися не лише стійкою на такому великому рівні великих платежів, але так само на рівні щоденних операцій громадян, щоб не потрібно було знімати і тягати з собою готівку. А власне про енергетику дуже багато хто зараз говорить, і тут власне на сьогоднішній день більшою мірою ми цю крихкість перевіряємо, ніж вже посилюємо превентивно. Всі це розуміють, і тут нам те, що було цікаво насправді на заході, хто не слухав, це була надзвичайно цікава панель, тому що з одного боку, Україні допомогла власне сама структура української електроенергетичної мережі, яка є дуже те, що можна було б назвати технічним терміном зарезервована, тобто є дуже багато різних каналів, різних ліній з енергопостачання, які з'єднують різні точки, і, власне, які стають після ударів по ключових підстанціях під час цієї війни росіян проти трансформаторів, стають можливості забезпечити хоч якесь енергопостачання, зокрема критичній інфраструктурі. Але так само з'ясувалася цікава річ, те, що, власне, один з експертів проговорив на нашому заході, це те, що, власне, Укренерго, і, до речі, це цікаве питання, власне, антикрихкості, саме по собі державне підприємство Укренерго, яке управляє енергосистемою України на такому макрорівні в загальною мережею. І вони були одним з об'єктів так званої реформи управління держпідприємствами. Тобто там було створено незалежну наглядову раду, там були перші, власне, незалежні, а не політично призначені керівники підприємства. І, власне, це підприємство дуже активно працювало з міжнародними донорами, зокрема з кредиторами, зокрема з Європейським банком реконструкції та розвитку ще до війни. І, відповідно, вони коштом цих кредитів мали можливість закупити дуже багато нового обладнання, яке, власне, до війни встигли встановити, а старе не встигли списати через українську бюрократію і віддати на металобрухт. І, відповідно, власне, це старе обладнання, яке було зношене, але все ж таки робоче, воно дуже допомогло, власне, в відбудові після ракетних ударів. І, насправді, тут ключовим питанням антикрихкості було, звісно, не українська бюрократія, а тут просто пощастило, а те, що, власне, підприємство реформувалося, воно не розграбовувалося, а, власне, навпаки, залучало кредити для того, щоб оновлювати зношене обладнання, і, відповідно, це дозволило цій системі встояти, незважаючи на дуже, дуже прямі удари по цьому підприємству.
Гліб Вишлинський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, в інтерв'ю, в розмові, в інформаційному маратоні громадського радіо про дуже цікавий, важливий і глибокий, я би сказав, форум «Антикрихкість України 2022», який нещодавно влаштував Центр економічної стратегії. І знаєте, що мені ще особливо припало там до душі? Це не просто виклад бачення Центру економічної стратегії, а ще й справді оці панельні дискусії, які ви організували, де лунали і практичні приклади, і, ну, певною мірою не те, що сперечалися, а просто обговорювали з різних боків те чи інше питання. І якщо вже зайшла мова про, як сказав Гліб Вишлінський, там з'єднання різних точок і так далі, то безперечно і про транспортну українську структуру. І в такому дуже цікавому і практичному вимірі було подано, як нові шляхи експорту української продукції. Будь ласка, про це, пане Гліб.
Так, тут було насправді теж зроблено дуже багато, і насправді це теж один з прикладів впливу реформи держпідприємств, тому що після отакого не одного підходу до снаряду, як то кажуть, але все ж таки було...
Зараз снаряд може сприйматися не в тому значенні, в якому колись...
В мирні часи, йдеться про спортивні заняття, і в даному випадку про Укрзалізницю, як одне з найбільших державних підприємств в Україні, де врешті-решт знов-таки перед війною було сформовано нове правління, яке є надзвичайно активним. Ну, ми бачимо це, знов-таки, як громадяни насамперед по пасажирських перевезеннях, по намаганням зробити їх навіть під час війни зручнішими для громадян, особливо в умовах, коли залізниця стала одним з основних способів забезпечення пасажирського сполучення з зовнішнім світом. Це, насправді, теж важливо. Ми більше говорили про експорт, але, власне, підтримка зв'язків зі світом, там на людському рівні, для політиків, дипломатів, тощо, це теж є надзвичайно важливим. Але якщо ми говоримо про експорт, то, власне, залізниця і український, знов-таки, український приватний бізнес зробили дуже багато для того, щоб поки було повністю закрите Чорне море від можливості експорту української продукції, щоб побудувати альтернативні маршрути транспортування. Насамперед, йшлося йшлося тоді про врожай зернових 21-22 року сезону, і, власне, було побудовано маршрути на Румунію, на Польщу, на, власне, порти в Констанції в Румунії, в Гданську в Польщі, Клайпеда в Литві. Власне, те, що було цікаво, власне, на такому технічному фаховому рівні, це, власне, те, що насправді ми колись роки три тому обговорювали на абсолютно мирній дискусії нашого центру про реформування залізниці, це те, що традиційно українська залізниця вантажна, з точки зору вантажних перевезень, була надзвичайно розвинена і більш розвинена, ніж в сусідніх країнах, ніж в країнах Європейського Союзу. А, власне, в Україні з одного боку, на жаль, з іншого боку, ну, така структура нашої економіки, дуже багато виробляється сировини сільськогосподарської продукції, металургії. Відповідно, тут ключову роль грає залізниця. І просто коли з'ясувалося, що порти закриті, то, власне, коли українська залізниця сказала, добре, ми готові, будемо будувати способи перевантаження цієї продукції на кордонах, де є Євроколія, інша, і перевантажувати, власне, на потяги сусідніх дружніх залізниць, то з'ясувалося, власне, що в них не вистачає спроможності, що в них немає достатньої кількості локомотивів, в них немає достатньої кількості вагонів, в них недостатньо розвинені порти. Тобто, насправді, з одного боку, українська транспортна інфраструктура дуже непогано була проінвестована до війни. Ми це побачили на прикладі, зокрема, портів Одеси, порту Миколаєва, через які експортувалися надзвичайно великі обсяги продукції і насамперед сільськогосподарської продукції. І, власне, зерновий коридор тут, звісно, допоміг, але, власне, ну, тобто те, що стосується оцієї антикрихкості, то ми зрозуміли, що, власне, покладатися виключно на море, хоча, очевидно, воно є найдешевшим з усіх способів доставки сировинної продукції, а Україна буде і далі виробляти багато сировинної сільськогосподарської продукції, але покладатися лише на море є в умовах загрози з боку Росії небезпечною. Відповідно, шлях на захід і на південний захід, він в будь-якому разі, з точки зору транспортної інфраструктури, має розвиватися.
Гліб Веслінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, в розмові в інформаційному маратоні Громадського радіо. Пане Глібе, ну от мені пощастило, що я 4 із ваших 5 панельних дискусій чи презентацій подивився, але оскільки я був записаний на те, щоб дивитися в режимі реального часу, то потім я ще й отримав виходи на записи цього. А де тим, хто не отримав їх, розшукати? Тому що я вважаю, що там достатньо простою мовою і в той же час глибоко розказано про всі ці події, процеси, про які ми говорили.
Так, дякую. Повний запис є доступним на YouTube-каналі Центру економічної стратегії, на нашій Facebook-сторінці. Воно все записано, транслювалося. Ми так само хочемо розшифрувати, власне, всі дискусії для того, щоб ті, в кого немає часу прослуховувати, але є можливість прочитати.
Ну, якщо ви розшифруєте, це вже свідчитиме про антикрихкість Центру економічної стратегії.
Дякую.
Це велика робота. Дуже дякую, Гліб. Був Вишлінському, нагадаю, виконавчий директор Центру економічної стратегії, і ви слухали розмову з ним в межах інформаційного маратону Громадського радіо.